Alexandru Eftode. Ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune în care ne întoarcem la principalele teme discutate în interviurile noastre din timpul săptămânii. Când jurnalista Catherine Belton de la Washington Post tocmai termina de verificat un pachet de materiale secrete și se pregătea să publice o investigație despre amestecul Rusiei în politica din Republica Moldova, Statele Unite i-au și sancționat pe câțiva dintre cei pe care Moscova i-ar folosi în aceste scopuri. Dar coincidența nu a făcut decât să amplifice concluziile investigației, iar una dintre acestea este că Rusia ar vedea acum Republica Moldova, politic vorbind, ca pe o țintă mai ușoară decât Ucraina.
You know, obviously as a political target, Moldova is easier, unfortunately.
Jurnalista Catherine Belton a spus Europei Libere că este o țintă mai ușoară din cauza situației economice, din cauza dependenței masive a Moldovei de Rusia pentru resurse energetice. Dar lucrurile se schimbă. Pentru prima dată în istorie, Republica Moldova cumpără masiv de la 1 noiembrie energie electrică din România. Iar un amendament legislativ aflat în Parlamentul de la București poate crea condiții pentru contracte de import masiv pe termen lung de peste Prut, în locul achizițiilor care se fac acum pe așa numita piață spot, cu prețuri care fluctuează zilnic.
Cred că acum avem o criză majoră în general care ne face pe toți să ne băgăm mințile în cap și cred că după toată povestea asta o să ieșim cu toții mult mai întăriți.
Despre această realitate nouă, în care Republica Moldova face pentru prima dată achiziții masive de energie electrică de peste Prut, dar nu mai cumpără și de peste Nistru, o să discutăm în partea a doua a emisiunii cu Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie a think tank-ului Expert Forum de la București. Jurnalista Catherine Belton, autoarea cărții Oamenii lui Putin, despre cum a luat KGB-ul înapoi Rusia, iar ulterior s-a apucat de Occident, este preocupată de mult de tentativele Kremlinului de a submina alte democrații. Dar, după cum a mărturisit într-un interviu Europei Libere, ocazia de a examina mai în profunzime metodele folosite i s-a evit datorită operațiunilor rusești în Republica Moldova.
I was very lucky in meeting some Ukrainian intelligence people.
Jurnalista a intrat în posesia unor materiale ale agenților de informații ucraineni. A avut norocul, după cum ne-a spus în interviu, să întâlnească asemenea agenți care urmăreau ce face Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, nu doar în Ucraina, dar și în Moldova.
These documents across the table of certainly were seen by the head of the FSB's Moldova unit. This is a guy called Dmitry Milutin.
Documentele au fost puse pe masă și au fost văzute de șeful unității FSB care se ocupă de Moldova, de Dmitry Milutin, șef adjunct al departamentului de informații operative al FSB. Materialele conțin inclusiv rapoartele prezentate FSB-ului și Moscovei de specialiști în strategia politică în legătură cu misiunile pe care le-au avut în Moldova, lucrând pentru partidul lui Ilan Șor, pentru Igor Dodon și Partidul Socialiștilor. Materialele mai conțin diverse interceptări ale unor schimburi de mesaje și convorbiri între ofițeri superiori ai FSB.
The communications and the discussions between senior officers of the FSB.
Catherine Belton tocmai verifica aceste documente care descriau presupuse legături ale serviciilor secrete rusești cu oameni politici moldoveni și se pregătea să-și publice investigația când Statele Unite au anunțat că Departamentul American al Trezoreriei îi sancționează tocmai pe unii din acești politicieni, Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, pentru corupție sistemică și sprijinirea intereselor rusești în Republica Moldova. Coincidența nu face decât să întărească concluziile articolului în care Catherine Belton arată că FSB și Kremlinul ar fi cheltuit zeci de milioane de dolari pentru a influența situația politică din Republica Moldova.
What the documents most clearly show is the upset among those working with and for the FSB.
Documentele arată foarte limpede nemulțumirea celor care lucrează cu și pentru FSB de faptul că au pierdut o țară de o asemenea importanță strategică în urma alegerilor din 2020 și 2021 câștigate de Maia Sandu și PAS. Sunt nemulțumiți și discută despre faptul că s-au încrezut prea mult în Igor Dodon, spun că este un politician cu o imagine compromisă irreversibil, are o reputație atât de afectată de corupție încât ar trebui să-l înlăture de la conducerea Partidului Socialiștilor și găsesc o metodă foarte delicată, presupun din cauza că Dodon cunoaște prea multe secrete despre finanțarea partidului. Iar documentele mai arată într-o anumită măsură ce bani s-au folosit în acest proces.
To some degree, some of the money that they have been plowing into this process.
Ceea ce a mai atras atenția la apariția articolului este salariul pe care l-a primit de la ruși fostul președinte Igor Dodon, cercetat în stare de arest la domiciliu pentru presupuse acte de corupție și trădare.
The documents also show that you know after he stepped down as head of the Socialist Party.
Unele documente arată că după ce s-a retras din fruntea Partidului Socialiștilor, Dodon a primit o strângere de mână aurită, o recompensă substanțială prin intermediul noii sale poziții ca președinte al Uniunii de Afaceri Moldoruse. Documentele arată un salariu lunar destul de mare de $29,000 plus un bonus tot lunar de aproape 15. Deci nu prea are motive să se plângă decât dacă înainte prima și mai mult. Dar acest lucru nu este
clar.
Documentele citate de Catherine Belton conțin transcrierea unei conversații pe care Igor Dodon o poartă cu omul de afaceri rus Igor Chaika, care este și fiul procurorului general al Rusiei.
This conversation between him and Chaika pertains to the period when he's already no longer president of Moldova.
Conversația dintre Dodon și Chaika se referă la perioada de după ce Dodon și-a încheiat mandatul de președinte al Moldovei, dar arată clar cât de strâns este controlat de patronii din Rusia, în cazul acesta de Chaika. Când acesta îi spune de fapt lui Dodon că trebuie să-și coordoneze toate aparițiile în presă cu Uniunea de Afaceri Moldoruse, noul său angajator, Dodon se revoltă și spune că prea devreme doriți să mă îngropați, că vreți să-mi tăiați din salariu din cauza fiecărei declarații. Este foarte nemulțumit de toate aceste restricții. Așadar, documentele sunt foarte sugestive și arată cât de puternic este controlat Dodon, chiar și dacă nu mai este președinte.
It's quite telling how, you know, how much control they have over him even after he's no longer president.
Documentele cercetate de Catherine Belton nu ajung în timp în momentul de față și nu arată planurile Rusiei în Moldova după invadarea Ucrainei. Dar în articolul său, jurnalista îl citează pe vicepremierul moldovean Oleg Serebrean, spunând că rușii sunt foarte jenați de întreaga operațiune ucraineană și au nevoie acum de un succes altundeva. Teama lui Serebrean este că Moldova e o țintă mai ușoară decât Ucraina. Dar ce crede ea? Catherine Belton, este Moldova o țintă mai ușoară ca Ucraina?
You know, obviously in terms of political as a political target, Moldova is easier, unfortunately.
Jurnalista de la Washington Post a spus că da, că în plan politic Moldova îi se pare și ei o țintă mai ușoară pentru Rusia, din cauza situației economice, din cauza dependenței masive a Moldovei de Rusia pentru resurse energetice. În minutele următoare însă o să vedem că dependența nu mai este ce a fost, că lucrurile au prins a se schimba. Prima dată în istorie, așadar, Republica Moldova cumpără masiv de la 1 noiembrie energie electrică din România. Întreprinderea de stat Energocom cumpără în cantități suficiente pentru a acoperi cea mai mare parte a consumului moldovean, în condițiile în care în noiembrie nu se mai aduce curent produs pe bază de gaze rusești de la centrala de la Cuciurgan, din stânga Nistrului. Un contract nou cu proprietarii ruși ai centralei cu autoritățile de la Tiraspol a eșuat, iar Gazprom a micșorat livrările de gaze. Din Ucraina, achiziții de curent nu se mai fac din cauza distrugerii rețelelor ucrainene de bombardamentele rusești. Republica Moldova s-a întors spre România. A încheiat contracte directe cu câteva firme producătoare, mai întâi cu Hidroelectrica, apoi cu OMV Petrom și cu Nuclear Electrica. Dar sunt contracte pentru cantități mici. Masiv se poate cumpăra numai pe așa numita piață spot la bursa românească Opcom și Republica Moldova face asemenea achiziții la prețuri de piață. De ce se tranzacționează energia românească de pe o zi pe alta? De ce curentul cumpărat în România vine la Chișinău tot de peste Nistru și ce riscuri implică traseul? Dar mai ales, este această schimbare râvnită de mult, decuplarea Republicii Moldova de la sursele energetice rusești? Discutăm cu Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie a think tank-ului Expert Forum de la București.
În acest moment, din ce înțeleg, există un contract cu OMV Petrom care este pe circa 50 de megawați și cu Nuclear Electrica 35, care
sunt cantități foarte mici.
De noapte. Da, sunt cantități destul de mici. Și restul energiei se cumpără pe ziua următoare. Energocom este înregistrat la Bursa Opcom din România și cumpără direct de acolo. Este adevărat că și la noi se tranzacționează începând cu septembrie cam toată energia pe această bursă spot, pe piața la ziua următoare. Sigur, la noi sunt niște probleme legislative pentru care s-a ajuns în această situație. Mă rog, avem norocul, oarecum, că prețurile din piața spot au scăzut foarte mult față de ce erau acum câteva săptămâni. Însă, într-adevăr, sunt încă mai mari decât contractul care exista, spre exemplu, luna trecută între Hidroelectrica și Energocom.
Să precizăm, contractul cu Hidroelectrica, înțeleg că acest contract a fost pe prețuri reglementate în România.
Da. A fost un contract semnat de urgență imediat după ce s-a modificat cadrul legislativ la noi pentru a se putea face exporturi în condiții de preț reglementat pentru consumatorii din Republica Moldova ca pentru consumatorii din România. Contractul a început la jumătatea lui octombrie și a fost pentru luna octombrie, iar în acest moment se discută un nou contract. Vorbim aici de o cantitate care se știe și care este contractată pentru un termen mai lung de o zi. Energia care se cumpără în acest moment pe piața la ziua următoare este pentru ziua următoare, deci cumpăr de astăzi pentru mâine. Și sigur că asta este problema, că în fiecare zi trebuie să cumperi, prețurile pot varia foarte mult. Și am văzut ce variații au fost în general pe bursele spot din Europa în ultimele 3-4 luni.
Dar a înțelege mai bine situația cu Hidroelectrica, Hidroelectrica vinde curent la preț reglementat în România. Nu poate vinde curent la prețul ăsta reglementat în afara României.
Da, asta a fost ce s-a întâmplat în octombrie. S-a permis producătorilor de energie din România să vândă în aceleași condiții de preț reglementat ca pentru consumatorii din România și în Republica Moldova. Asta a fost modificarea de la momentul respectiv. Acum, în contractele astea pe termen lung, producătorii vând energia care le-a rămas disponibilă, adică neangajată anterior în alte contracte. Și aici este întrebarea în ce măsură producătorii au suficientă energie încât să se angajeze pe contracte pe termen mai lung. Eu cred că se va găsi soluția și sper că asta să fie varianta pe care mergem în cele din urmă, adică să se cumpere mai puțin de pe bursa Opcom și să se încheie contracte pe termen mai lung ca să ai o oarecare previzibilitate asupra prețului.
De ce nu s-a încheiat un contract pe termen mai lung cu Hidroelectrica?
Cred că sunt aici niște probleme care țin mai curând de reglementările din piața românească. Noi avem o lege care este destul de proastă pentru protecția consumatorului final și care, din modul în care a fost scrisă, a blocat practic orice tranzacționare în afară de piața spot. Pe scurt, noi supraimpozităm cam tot ce se poate, în așa fel încât să colectăm niște bani care să fie după aceea incluși în schema de protecția consumatorului final. Numai că intervenția asta foarte brutală a făcut ca jucătorii din piață să nu mai încheie decât contracte pe ziua următoare, nu se mai închid contracte pe termen mai lung de o zi.
Ok, Republica Moldova cumpără acum curent la prețul de piață la bursa românească Opcom pentru ziua următoare. Este curent scump, variază între 100 de euro și 350 de euro, am văzut, per megawatt-oră, în funcție de perioada zilei. Cel mai scump curent este în orele de seară, când se aprind luminile și se consumă masiv. Pentru comparație, curentul de la Cuciurgan costa sub 63 de dolari megawatt-oră. Așa sunt prețurile la bursă, da?
Iar energia care se cumpăra de la hidroelectrica luna trecută era 90 de euro pe megawatt-oră. Da, deci sunt prețuri aproape duble. Și da, singura soluție pentru a ține prețurile mai jos este să cumpărăm mai puțină energie în perioadele acelea de vârf. Din păcate, așa funcționează lucrurile. Deci, cred că cea mai bună variantă pentru a ține prețurile sub un oarecare control este să limităm consumul între anumite ore, între 7 și 10 dimineața, între 6 seara și 11 seara. Și asta este o recomandare valabilă în general pentru toți consumatorii și din România și din Republica Moldova.
Ok, în afară de preț, care este o problemă și nu este chiar limpede ce vor face autoritățile moldovene acum pentru a compensa, dacă vor compensa facturile la curent ale consumatorilor casnici, cel puțin. Deci, în afară de preț, o problemă este transportarea curentului din România către Republica Moldova. Actualmente, dacă nu greșesc, există o singură linie de înaltă tensiune de 400 kV care pleacă din România, pe la Isaccea, trece pe la Vulcănești, apoi prin sudul Ucrainei, ajungând, surpriză, la Cuciurgan, în Transnistria. Da. Abia de acolo există infrastructura necesară ca electricitatea românească să se întoarcă înapoi pe malul drept al Nistrului pentru a fi consumată la Chișinău și în alte părți. Ce alte legături electrice există peste Prut mai întâi și de ce nu sunt suficiente astea existente de acum?
Bun, practic acestea sunt sau, mă rog, se mai poate transporta energie prin Ucraina și, în fine, dar asta iarăși este o chestiune foarte riscantă pentru că vedem ce se întâmplă acum cu infrastructura energetică din Ucraina. Da, ăsta este motivul pentru care acea linie Vulcănești-Chișinău era așa o urgență și este mare.
Deci o linie care nu există, dar e proiectată,
și care ar urma să fie construită în următorii 2 ani. Asta este un proiect pentru care noi am insistat de foarte multă vreme să fie făcut. Noi, Expert Forum și cu partenerii noștri și colegii noștri din Republica Moldova, problema a fost în anii trecuți că Ucraina și Republica Moldova nu erau sincronizați cu rețeaua europeană de energie electrică. Și atunci acel proiect mai necesita o investiție într-un echipament foarte scump care să convertească practic curentul din România sau curentul european la curent compatibil cu sistemul din Republica Moldova. A fost o discuție foarte lungă pentru că se știa că Ucraina urmează să se sincronizeze cu rețeaua europeană și autoritățile din Republica Moldova s-au gândit foarte multă vreme dacă are sens să cumpere echipamentul respectiv sau nu. Și acum n-ar mai fi nevoie de asta. Dar, din păcate, nu s-a construit nici restul proiectului care era linia propriu-zisă.
Deci nu mai e nevoie de, nu mai e nevoie de acea stație back-to-back, parcă așa îi se spunea,
exact,
nu?
Da. Da, nu mai este nevoie pentru că acum suntem pe aceeași, pe aceeași lungime de undă, ca să zic. Mă rog,
mai e de construit linia.
Trebuie construită linia, da, așa, și că asta durează și ar fi gata, din ce înțeleg, în circa 2 ani.
Ca să recapitulez, linia de înaltă tensiune existentă acum trece pe la Isaccea, apoi ajunge în Republica Moldova, la Vulcănești, de acolo ia prin sudul Ucrainei și intră în regiunea transnistriană la Cuciurgan. Ei, linia nouă ar merge tot așa, Isaccea, Vulcănești, iar de la Vulcănești ar lua-o spre Chișinău.
Da, Isaccea Vulcănești este linia actuală, numai că de la Vulcănești ar merge direct spre Chișinău.
Și o altă linie, tot așa aflată în proiect, dar e un proiect pe termen mai îndelungat, ar traversa Prutul prin nord,
da,
spre Bălți.
Da, Bălți-Suceava.
Ce știm despre planurile cu această linie din nord? Cât sunt de avansate?
Nu este foarte avansat. Ideea inițială era să fie construite ambele linii, în așa fel încât să ai, în eventualitatea în care se întrerupe una, să te poți baza pe cealaltă, pe scurt. Dar, oricum, linia Vulcănești-Chișinău era mult mai rapidă și mult mai ieftină decât cealaltă soluție. Și atunci ei s-a dat prioritate și era foarte bine dacă am fi avut-o deja acum.
Dacă am putea reveni puțin la problema trimiterii curentului în Republica Moldova pe la Cuciurgan, tehnic vorbind, autoritățile transnistrene pot face ceva ca să oprească transportarea curentului pe această linie către consumatorii de pe malul drept al Nistrului?
Da, este o amenințare foarte clară și ăsta era și motivul pentru care era atât de urgentă construcția liniei Vulcănești-Chișinău. Deci, teoretic, așa cum pot apărea accidente în diverse locuri, așa poate să apară și un accident la Cuciurgan care să taie linia de curent electric.
Accident
deci
în ghilimele.
Este accident între ghilimele, da. Deci e un risc real și acum, da.
Republica Moldova primește gaz de la Gazprom, consumă o parte pe malul drept al Nistrului, o parte rămâne pe malul stâng al Nistrului. Până recent, rămânea o cantitate mare pe malul stâng al Nistrului, așa încât centrala de la Cuciurgan să poată produce curent electric ieftin și să-l vândă consumatorilor de pe malul drept al Nistrului. Ei bine, acum Chișinăul, pe fundalul unei reduceri a livrărilor de gaze rusești în Republica Moldova, a decis să nu mai cumpere, sau nu e limpede dacă a decis Chișinău să nu mai cumpere, nu s-a înțeles în tot cazul cu centrala de la Cuciurgan, cu autoritățile transnistrene, cu Kremlinul, cu cine ar fi trebuit să se înțeleagă, nu s-a înțeles, nu mai cumpără curent în luna noiembrie malul drept al Nistrului de la Cuciurgan, curent ieftin, cumpără în schimb din România curent mai scump, care trece tot pe la Cuciurgan ca să ajungă la Chișinău. Credeți că guvernul actual de la Chișinău a luat o decizie corectă în sensul că, ok, renunțăm la curent ieftin de la Cuciurgan de dragul, cum să zic, independenței energetice și ne uităm în altă parte, construim ceea ce n-am construit ani de zile?
Da, cred că asta este singura variantă și că nu ai ce să faci în acest moment. Adică, pur și simplu, Rusia agresează cu tot ce poate, nu doar Ucraina, ci și Republica Moldova și, în general, toată Europa, încercând să cauzeze cât mai multă distrugere în toată Europa. Și asta este un lucru complet de neacceptat și cred că după toată povestea asta o să ieșim cu toții mult mai întăriți. Însă, într-adevăr, costurile vor fi mari. Înseamnă prețuri mari pentru energie în momentul ăsta, înseamnă bani cheltuiți mult mai repede și poate nu la fel de bine, că trebuie să găsești niște soluții, cârpeli imediate, ce faci ca să treci iarna. Una era dacă aveai alte surse de gaz, alta este dacă te trezești că nu mai ai gaz și trebuie să produci curent pe păcură. Da. Deci asta este. E o ajustare care o să ne doară foarte mult pe toți iarna asta și în următorii 2-3 ani o să ieșim mai întăriți.
Credeți că asta e ceea ce se întâmplă acum? Se diversifică la modul practic, real, sursele și se diversifică, cum să zic, nu pe 2-3 zile, dar pe termen lung și definitiv?
Da, e clar o ajustare foarte dureroasă și într-adevăr mare păcat că guvernările anterioare nu au fost foarte îngrijorate de această chestiune sau nu au vrut, pe scurt, să accelereze proiectele, să asigure aplicarea integrală a directivelor europene. Au existat tot felul de pretexte pentru a se întârzia proiectele de interconectare. Noi ne-am uitat, noi la Expert Forum împreună cu colegii noștri de la Expert Group din Chișinău. Ne-am uitat câțiva ani de zile la ce se întâmpla cu construcția propriu-zisă de interconectori, da? Adică proiectul Iași-Ungheni și extinderea lui în România și Moldova și proiectul de interconectare pe energie electrică de care discutam mai devreme cu linia de la Vulcănești-Chișinău și stația Back-to-Back. Și acolo, din păcate, a fost ani de zile, au fost multe întârzieri din cauza că nu se dorea cu adevărat. Da, nici în partea românească nu s-au mișcat lucrurile foarte rapid, nici în Republica Moldova situația, pe de o parte, nu părea atât de urgentă, pe de altă parte, existau și alte motive pentru care toată lumea era fericită cu situația așa cum era. Cred că este prima guvernare care încearcă să rezolve situația asta în acest moment. Cred că acum avem o criză majoră, în general, care ne face pe toți să ne băgăm mințile în cap. Și până la urmă, cred că asta va fi soluția. Va trebui să se diversifice sursele de gaze și văd că guvernul de la Chișinău discută foarte concret livrări de cantități de gaz din Azerbaijan, livrări de cantități de gaz din multe alte țări europene cu acorduri de transport pe unde se poate transporta. Poate se va accelera și investiția în capacități noi de producție de energie electrică, spre exemplu, energie regenerabilă. Deci astea sunt lucruri care nu au o rezolvare imediată. Da, asta este problema, pentru că nu se rezolvă problema pentru iarna asta, ci e o soluție pentru următorii un an, doi ani, trei ani, până când se reușește această diversificare. Însă ne-a ajuns tuturor cuțitul la os, inclusiv în România, și poate reușim să ne mișcăm mai bine de acum încolo.
Ați spus mai demult că în Parlamentul României se află un proiect și se așteaptă rezolvarea în Parlamentul României în ce privește posibilitatea încheierii unor contracte pe termen lung cu hidroelectrica. Când așteptați?
Da, în Parlament se întâmplă acum o mulțime de modificări la legea respectivă. Nu știm care va fi forma ei finală. Sunt mai multe articole în legea respectivă care blochează tranzacționarea pe termen lung. Sper să se rezolve în momentul în care deja avem două luni de aplicare și vedem ce efecte a avut formularea actuală.
Aveți o prognoză când se rezolvă cu legea, așa încât să fie posibile contracte pe termen lung direct?
În momentul ăsta, nu știu. Problema nu este faptul că legea actuală n-ar permite încheierea unui contract pe termen lung în condițiile în care a încheiat hidroelectrica. Și problema este că în acest moment nu există cantități de energie pe care producătorii să fie dispuși să le vândă pe termen lung. Asta e problema. De fapt, s-a iscat o asemenea bulibășeală, încât vorba aceea, nu o luați personal, nu are nicio legătură cu intenția României de a ajuta Republica Moldova. Sunt convinsă că se va găsi o soluție în așa fel încât să se livreze energie electrică, să nu rămână lumea fără lumină în casă, însă suntem foarte bramburiți, pe scurt. Așa, și de fapt miza cea mare în chestiunea asta e nu că nu se va găsi energie electrică, ci la ce preț se va vinde. Da, adică dacă vor găsi, să zicem, producătorii de stat energie rămasă liberă de contracte pe care să o poată vinde în condițiile din lege. Asta e singura întrebare.
Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie a think tank-ului Expert Forum de la București. Am stat de vorbă cu ea despre reorientarea, încă nu e clar cât de durabilă, a Republicii Moldova către achiziții de curent din România. Emisiunea noastră, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile Europei Libere din cursul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!